Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Inspekce navrhuje poslat před soud bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho.
Generální inspekce bezpečnostních sborů na městské státní zastupitelství v Praze doručila návrh na podání obžaloby.
V listopadu nabídne stát dluhopisy domácnostem.
Pokládáme za fér tuto výhodnou finanční investici nabídnout i českým domácnostem.
Italští vědci mají jít na 6 let do vězení, neuměli předpovědět zemětřesení. Lance Armstrong definitivně přišel o 7 titulů z cyklistické Tour de France. Na D1 na 163. kilometru směrem na Prahu brzdí provoz dopravní nehoda. Počasí inverze pokračuje, zítřek na horách bude jasný s teplotami do 15 stupňů, jinde nízká oblačnost a teploty maximálně do 13. Dobrý podvečer, u zpráv vám přeje Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Generální inspekce bezpečnostních sborů navrhla obžalovat bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho. Ten je stíhaný za zneužití pravomoci a pomluvu.
Někdejší policejní prezident Petr Lessy měl loni v září předat své mluvčí dokumenty. Ty měly očerňovat náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka v souvislosti s kauzou takzvaného Toflova gangu. Inspekce Lessyho v srpnu začala stíhat za zneužití pravomoci úřední osoby a pomluvy.
Generální inspekce bezpečnostních sborů ukončila vyšetřování bývalého policejního prezidenta a v pátek na městské státní zastupitelství v Praze doručila návrh na podání obžaloby.
Říká mluvčí pražského státního zastupitelství Štěpán Kazenková s tím, že jasno o dalším postupu bude do měsíce. Bývalý šéf policistů Petr Lessy se hájí tím, že v den, kdy měl spáchat trestný čin, byl vyzvednout syna v ostravské nemocnici. Dovolenou mu tehdy podepsal ministr vnitra Jan Kubice. Ten ho okamžitě po obvinění propustil ze služebního poměru. Sám Lessy případný soud vítá.
Teprve se budu moci očistit, protože to, co převedla generální inspekce bezpečnostních sborů, pro mě jako pro profesionál je naprosto nepředstavitelné, protože to nebylo trestní řízení, to byl téměř inkviziční proces.
Eva Rajlichová, Radiožurnál.
První levicová koalice bude v Olomouckém kraji. ČSSD se tam rozhodla pro vládu s komunisty. Jednání sledovala redaktorka Blanka Mazalová. Blanko, jak si ČSSD a KSČM rozdělí křesla v radě?
Poměr je 9:2 ve prospěch sociálních demokratů. Před malou chvílí krajský lídr komunistů poslanec Alexandr Černý potvrdil, že nebude usilovat o křeslo radního ani v neuvolněné funkci. Tím pádem bude dál pokračovat ve svém mandátu poslance. O levicové koalici v Olomouckém kraji nakonec rozhodla naprostá programová shoda, společenská poptávka a z pohledu ČSSD i lepší pozice v uspořádání krajské rady. To potvrdili i zástupci KSČM, kteří ustoupili ze svého původního požadavku 4 křesel v krajské radě. Pro Radiožurnál Blanka Mazalová, Olomouc.
Povolební vyjednávání pokračují i v dalších krajích. Jak to ví kolega Petr Medek?
Tak nejenom v Olomouckém kraji by mohla vládnout sociální demokracie s komunisty. Obě strany jednají i v Moravskoslezském kraji, kde ale pořád připadá v úvahu i trojkoalice s ODS a KDU-ČSL. Na jihu Čech se zatím vítězná ČSSD nedohodla se zástupci trojdohody, tedy Jihočechy 2012, Lidovci a TOP 09. Spolupráce s komunisty je tak zatím pravděpodobnější. S těmi se jedná i v kraji Pardubickém a na Vysočině, taky tam ale sociální demokraté zároveň vyjednávají i s dalšími stranami. Ve středních Čechách by pak mohla vládu ČSSD podporovat ODS. Občanští demokraté tak chtějí zabránit komunistům v návratu do vedení kraje.
Ve studiu byl Petr Medek, díky. Na 6 let do vězení půjde 7 italských vědců, kteří podle soudu podcenili riziko zemětřesení v roce 2009. V troskách tehdy zemřelo přes 300 lidí. Soudní proces v Aquile sledovala i naše spolupracovnice v Itálii Lucie Chvojková.
Tak vysoký trest určitě nikdo nečekal a rozsudek je velkým šokem a myslím, že i pro samotnou žalující stranu, která žádala 4 roky. A obhajoba pak do poslední chvíle věřila v úplné zproštění viny. A budou také odškodněny rodiny všech obětí. Po vyhlášení rozsudku se ozval dlouhý potlesk. Soud se zdůvodnil své rozhodnutí tím, že vědci uklidnili obyvatelstvo, že žádné nebezpečí nehrozí a proto zemřelo tolik lidí.
Nejdůležitější zprávy z domova i ze světa.
To podstatné v 10 minutách.
Zprávy o 6.
Zprávy o 6.
Každý den
na Radiožurnálu.
Ministerstvo financí si chce půjčit od občanů další peníze. Od 5. do 30. listopadu bude nabízet třetí emisi státních dluhopisů. Celkem má připravenou nabídku za 20 miliard korun.
Ministerstvo se snaží zaujmout co nejvíce lidí. Bude víc distribučních míst, celkem 1400. A spořící dluhopisy se tak dostanou i do menších měst. Kromě 4 druhů známých z jarní emise přibude teď na podzim i nový typ dluhopisu, takzvaný prémiový s 3letou splatností. Investorovi by měl přinést v průměru 2,77% ročně, pokud ho bude držet 3 roky, zdůraznil ministr financí Miroslav Kalousek.
V prvních 2 letech je to opravdu pouze za úrok, který odpovídá lepšímu běžnému účtu v bance, a ta prémie 7% za ty 3 roky je vyplacena až po té 3leté době splatnosti.
I při této emisi budou výnosy dluhopisů v podstatě osvobozeny od daně. Zájemce si musí koupit minimálně 1000 kusů dluhopisů. Jejich nominální hodnota je 1 koruna. Horní hranice není stanovena. Jitka Hanžlová, Radiožurnál.
Nespokojení poslanci ODS dál napínají vládu. S vedením poslaneckého klubu strany se den před začátkem klíčové schůze sněmovny stále nedohodli na změnách v daňovém balíčku. Kabinet přitom s jeho schválením spojil svoji další existenci.
Rebelující poslanci ODS trvají na tom, že z vládního stabilizačního balíčku musí vypadnout zvyšování daní.
Pokud by nedošlo k tomu, že bude přijat pozměňovací návrh takový, který by alespoň v základní podobě jak se naplňoval tu myšlenku nezvyšování daní, tak bychom pro takový zákon nemohli hlasovat.
Říká jich neformální lídr Petr Tluchoř. Rebelové budou ještě v úterý ráno s vedením ODS o změnách balíčku jednat a věří, že se jim nakonec podaří najít kompromisní řešení. Pokud se tak nestane, padne vláda. Upozorňuje šéfka sněmovny a první místopředsedkyně ODS Miroslava Němcová.
Těch 6 našich poslanců, kteří nechtějí podpořit balíček, zároveň říkají, ale že nechtějí pát vláda, ono to nejde spolu dohromady, prostě s tím balíčkem je spojena důvěra vlády, takže budou muset říct jasně, co udělají a co neudělají.
Martina Zpíváčková, Radiožurnál.
V Olomouci se zřítila část štítové zdi soukromé polikliniky SPEA. Naštěstí nikoho nezasáhla. Jen několik desítek metrů od místa, kde zeď spadla, došlo skoro přesně před rokem ke zřícení stejné zdi, při které zemřela 78letá žena.
Zhruba 20 metrů široká štítová zeď se z výšky 15 metrů zřítila na chodník, který měl být v té chvíli obehnán z bezpečnostních důvodů páskou. Na střeše budovy byly totiž prováděny stavební sondy.
Kamerový záznam nyní poslouží jako důkazní prostředek pro zjištění všech skutečností týkající se pádu. Rovněž také poslouží ten kamerový záznam ke zjištění, zda skutečně místo bylo obehnáno těmi páskami.
Upřesňuje policejní mluvčí Irena Urbánková, že by někdo zůstal pod sutinami, vyloučil speciálně vycvičený pes. Příčiny zřícení jsou stále v šetření. Statik pravděpodobně doporučí odstranění zbylé části atiky nad hlavním vchodem do budovy.
To by se dělali ty sondy a to taky mělo nějakou příčinu, čili ty příčiny té havárie tady tohle zřejmě byly stejné.
Dodává statik Jiří Vyhnálek. Z Olomouce pro Radiožurnál Alena Vykydalová.
Zlínští kriminalisté vypátrali, kdo loni na podzim ze zámku v Napajedlích ukradl vzácné trofeje rohy nosorožců. 2 muže ve věku 33 a 44 let z Ústecka policisté obvinili nejen z krádeže, ale také z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy.
Původní vyšetřovací verze přivedla policisty na slepou kolej, potvrdil kriminalista Martin Baláš.
Jsme se dozvídali, že výstava tam byla vytvořena na to, aby byl zrealizován podvod. Tohle se neprokázalo, ba naopak, majitelé toho zámku šli nám vstříc.
Podobnost krádeží, také rohu nosorožce, tentokrát ale na hradě Buchlově, přivedla policii na tu správnou stopu, potvrdil kriminalista Ivan Senčák.
Předmět zájmu pachatelů byl stejný, tak jako na zámku v Napajedlích, tak jsme provedli výslech, ten pachatel se doznal.
Vzácné rohy nosorožců, jejichž cenu zvyšují údajné afrodiziakální účinky, jsou kdo ví kde. Pachatelé je prodali a o zisk se rozdělili. Za peníze se pak zbavili svých dluhů. Pro Radiožurnál Andrea Kratinová, Zlín.
Krvavý konflikt v Sýrii už si vyžádal první oběť také v sousedním Jordánsku. Ozbrojení islamisté zabili jordánského vojáka, který jim bránil v překročení hranice do Sýrie. Oznámil to jordánský ministr informací. Kvůli sporům vyvolaným syrskou válkou mezitím pokračují pouliční boje v Libanonu.
Islamisté mířili z Jordánska do Sýrie, aby se tam přidali k západem podporovaným rebelům, jak prohlásil ministr informací Samih Maaita, i když jeden voják při potyčce zahynul, nakonec se podařilo zadržet 13 radikálů. Už v neděli přitom Amán ohlásil zatčení 11 islamistů, kteří prý se zbraněmi propašovanými ze Sýrie chystali teroristické útoky v jordánské metropoli. Nejméně 4 mrtvé ohlásil v pondělí také Libanon. Po páteční vraždě vraždě policejního generála Hassana v zemi znovu vypukly střety mezi zastánci a odpůrci syrského prezidenta Asada. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Skandál kolem slavného moderátora Jimmyho Savila má první oběť uvnitř kritizované BBC. Ze své funkce odstoupil hlavní editor prestižního pořadu Newsnight Peter Rippon. Právě on zastavil odvysílání reportáže, která upozorňovala na Savilovi pedofilní praktiky.
Rippona kompromitují výpovědi jeho podřízených, kteří na investigativním materiálu pracovali. Ty dnes večer odvysílá sama BBC ve zvláštním vydání pořadu Panorama. Byl jsem si jistý, že celá věc tak či onak vyplave na povrch, uvádí producent BBC Newsnight Marian Jones. Podle něhož vedení nežádalo úpravy reportáže, ale prostě práce na ní úplně zastavilo. Jones Rippona varoval, že BBC bude na veřejnosti vypadat, jako by Savila kryla. Dnešní vydání Panoramy nejspíš dál přitíží taky řediteli slovutné instituce George Entwistlovi. Toho zítra čeká slyšení v poslaneckém výboru pro kulturu a média. Entwistla loni na podzim kontaktovala šéfka zpravodajství BBC, jestli kvůli odhalením ohledně Savilovy minulosti nebude třeba změnit vánoční vysílací schéma. Jiří Hošek, Český rozhlas Londýn.
A na řadě jsou informace ze sportu. Lance Armstrong už není sedminásobným vítězem cyklistické Tour de France. Mezinárodní cyklistická unie potvrdila sankce americké antidopingové agentury a zbavila ho 7 titulů ze slavného závodu z let 1999 až 2005. Armstrong navíc nesmí doživotně působit v cyklistice. Agentura ho viní z toho, že si k triumfům na Tour pomohl propracovaným systematickým dopingem. Tomáš Berdych si po třetí za sebou zahraje na turnaji mistrů. Účast českého tenisty v Londýně dnes potvrdilo vedení ATP Tour. Turnaj mistrů se bude hrát od 5. do 12. listopadu. Fotbalisté Liberce čekají už 5 zápasů na výhru v Gambrinu slize. Tuto sérii by rádi ukončili v duelu proti Mladé Boleslavi. Dohrávku 11. kola sleduje na stadionu Unisi Tomáš Kohout.
Jen těžko se jim to povede, pokud budou pokračovat tak jako dosud. V 10. minutě utkání mezi Slovanem Liberec a týmem FK Mladá Boleslav je skóre 0-0 a jakoby mlha plazící se po trávníku podusila invenci obou týmů. Ani s velkou nadsázkou se nedá říci, že by řídce zaplněné tribuny viděli jakýkoliv náznak šance. Další fotbalové informace ve zprávách v půl. Tomáš Kohout, Radiožurnál Liberec.
A teď také zelená vlna. Dopravní nehoda na brněnské dálnici a kolona v Brně. Teď podrobně. Na D1 na 163. kilometru ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto. Po nehodě je neprůjezdný levý jízdní pruh. V místě se vytvořila kratší kolona, zdržení 5 až 10 minut. Další koloně postojíte na výjezdu z Brna ve směru na Bratislavu.
Brna na dálnici D2, tam z důvodu pokládky živice a údržby na silnici je tam provoz veden do jednoho pruhu, kde začíná dálnice hromadí auta ve směru na Bratislavu.
A další informace chvilku po půl.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc i zítřek budou většinou zatažené nízkou oblačností nebo smlhami. Na horách bude jasno. V noci teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, při vyjasnění budou 2. Zítřejší maxima na horách kolem 15, jinak se rtuť teploměru bude pohybovat mezi 9 a 13 stupni. Právě teď začínají ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou.
Ministerstvo financí vydá další emisi dluhopisů ve snaze pomoci státní pokladně. Dokáže ale vláda prosadit ve sněmovně návrh státního rozpočtu? Jak ovlivní dopingová aféra Lance Armstronga cyklistický sport? A dostane se spis bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho až k soudu? Stát nabízí zájemcům už po třetí své dluhopisy a objednávky přijímá od 5. do 30. listopadu. Tentokrát se k původním prodejním místům u vybraných bankovních přepážek přidají i pobočky České pošty a bondy bude možné koupit i jako dárkový nebo pamětní list. Stejně jako v předchozích dvou případech bude nutné koupit nejmín 1000 kusů s nominální hodnotou 1 koruna. Ministerstvo financí počítá s tím, že státnímu rozpočtu přinese tato emise nejmín 10 miliard korun. Nejúspěšnější přitom byla první nabídka z loňského roku. Jejím prostřednictvím lidé půjčili státu přes 20 miliard. Prvním hostem večerních ozvěn je ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09. Dobrý den.
Hezký večer, děkuji za pozvání.
Pane ministře, kromě už známých typů dluhopisů prý nabízí ministerstvo i nové možnosti. Nějaké jiné dluhopisy, je to tak?
Ano, já to rád přiblížím, jenom bych malinko, jestli dovolíte, malinko poupravil to vstupní ante. My se nesnažíme prostřednictvím domácností získat peníze pro státní rozpočet, protože Dluhopisy České republiky jsou mimořádně žádaným aktivem na kapitálových trzích, takže pro ministerstvo financí by bylo mnohem jednodušší to jednou emisí odbouchnout tu výpůjční potřebu České republiky na kapitálových trzích a prodat to velkým finančním skupinám. Ty retailové dluhopisy mají jeden jediný motiv. Já pokládám za nefér, aby v okamžiku, kdy je to vynikající investice pro nadnárodní finanční skupiny, abychom stejnou investici nenabídli i českým domácnostem. Kdyby ovšem o to české domácnosti nestály, tak je to pro nás jednodušší a prodáme to na tom kapitálu.
Ano, ale jestliže budou stát, tak samozřejmě do státního rozpočtu peníze půjdou i tak.
Nikoliv do státního rozpočtu, prostě stát má...
Státu,
abychom svoji...
tedy...
Stát má nějakou svoji
potřebu,
zhruba 220 až 240 miliard korun ročně a musí na to emitovat dluhopisy na evropském kapitálovém trhu, domácím kapitálovém trhu. A ministerstvo financí za mého vedení zavedlo i retailové dluhopisy z jediného důvodu. Tuto dobrou investiční možnost nabídnout i českým domácnostem.
Dobře, a pojďme...
kdyby o to české domácnosti nestály, pro nás by to bylo mnohem jednodušší. Prodali bychom na to na kapitálovém trhu těm finančním skupinám,
dobře, ale
teď... teda připadá nám nefér to nenabídnout těm českým domácnostem.
Nabízíte jim to, můžete tedy říci, co nového ještě nabídnete, kromě toho, co už lidé znají?
Kromě těch produktů, které jsme nabídli, to znamená diskontovaný 1,5letý dluhopis, 5letý dluhopis kuponový a reinvestiční a 7letý inflační dluhopis, jsme přišli s dvěma novinkami. Tou novinkou je 3letý prémiový dluhopis, kde doba splatnosti je za 3 roky. Samozřejmě, pokud někdo potřebuje ty peníze dřív, chce za rok to prodat zpátky, tak ano, ale pak to dostane s velmi mizivým úročením na úrovni běžného účtu. Ale pokud vydrží ty 3 roky, tak za ten poslední rok dostane 7% prémie, což už je velmi zajímavý produkt. A kromě toho jsem také dnes představil pamětní listy nebo dárkové certifikáty, protože z těch prvních dvou emisí se na nás obraceli lidé z terénu a říkali, že by to rádi použili jako dárek.
Tak teď budou mít tu možnost před Vánocemi, možná vítaná možnost.
Teď budou mít tu možnost, já si myslím, že to jsou graficky velmi, velmi povedené listy a za malý poplatek to skutečně budou moct to použít jako dárek.
A řekněte mi, pane ministře, těch 10 miliard odhadovaných, to je tak střed, se kterým počítáte, že z těch dluhopisů bude výnos?
My to upisovací období jsme určili na 5. až listopad až 30. listopad s tím, že cokoliv na 10 miliard budeme pokládat za úspěšnou emisi a předpokládám, že takový výnos bude. Nicméně, kdyby ta poptávka převýšila nabídku velmi dramaticky, tak jsme si vyhradili právo ukončit to upisovací období dřív, protože zase v rámci strategie rozdělení státního dluhu mezi domácnosti a finanční skupiny nechceme prodat jednou za půl roku více než 20 miliard.
Dluhopisy by měly být nově k dostání i na pobočkách České pošty. Počítáte s tím, že i lidé z menších obcí by mohli mít zájem o tento druh investice?
Podívejte se, když se podíváme na ty poslední dvě emise, tak já mám velkou radost, že klasickým nákupčím, klasickým spořitelem je někdo, kdo si koupil za 200 tisíc. Jinými slovy, odpovědná střední třída, která v tom vidí bezpečný produkt na ochranu svých úspor. A naším zájmem je samozřejmě dostat tuto nabídku i do poslední vesnice. To je otázka distributorů, ten distribuční systém je otevřen. Každý distributor má právo splnili ty technické požadavky, distribuovat naše dluhopisy. Já jsem rád, že se přihlásila i Česká pošta, takže dneska těch distribučních míst bude téměř 1400. Pobočky České pošty budou speciálně označeny, že tam je možné nakoupit si...
Takže lidé to poznají. Já mám ještě jednu otázku, pane ministře, je to věc, která se týká vašeho rezortu, i když úplně nesouvisí s dluhopisy. Dnes takzvaní rebelové z ODS oznámili, že nepodpoří vládní úsporný balíček, jestli zachová zvyšování daní. Hlasování o něm by pak mohlo proběhnout až v listopadu po kongresu ODS. Může to nějak zbrzdit hlasování o rozpočtu a pro jeho projednávání ve sněmovně?
Nepochybně. Rozpočet musí být opřen o platnou legislativu. Jestli dnes ODS díky své vnitřní rozhádanosti není schopná garantovat, jaká legislativa příští rok bude platit, tak prostě první čtení státního rozpočtu musíme odložit na okamžik, kdy si budeme jisti, o jakou legislativu se může ten rozpočet opírat.
Domnívá se ministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
A do vysílání zvu taky poslance za ODS Borisa Šťastného. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane poslanče, váš stranický kolega poslanec Luchoř dnes řekl, že bez dalších změn v úsporném balíku vlády tyto změny nepřijmete. Budete trvat na tom, že daně není možné zvyšovat, i kdyby měla padnout vláda?
Já, co se týče mě, tak já jsem doposud vždy byl loajálním poslancem občanských demokratů a respektoval jsem většinová rozhodnutí klubu ODS a vedení, čili já jsem vždy hlasoval pro všechny vládní návrhy, i návrhy ODS. Co se týče tohoto zákona, myslím, že bylo velkou chybou, že byl předložen v nezměněné podobě, když jednou přijat nebyl. Co se bude dít, nevím. Uvidí se zítra na klubu občanských demokratů, kde bude diskuze vedení ODS s jednotlivými poslanci.
Tedy váš odhad, pravděpodobnost, že vláda přežije to hlasování, nebo třeba předseda vlády a ODS Petr Nečas?
Já bych si moc přál, aby tato vláda pokračovala. Já osobně jsem připraven k maximální snaze udělat vše pro to, aby vláda mohla pokračovat i s předsedou Petrem Nečasem.
Tedy, pokud tomu dobře rozumím, vy ho podpoříte, pokud on jaksi bude stát za tím vládním návrhem, nebo ne? To je jasná otázka, jasná odpověď.
Jasná otázka, jasná odpověď. Já jsem dosud nikdy nehlasoval, co jsem 15 let u občanských demokratů proti většinovému rozhodnutí strany. Byť s některými návrhy zásadně nesouhlasím, pokládám je za velmi problematické a pokládám je za příčinu neúspěchu ODS a celé pravice v těchto volbách. Já, pokud se vedení ODS navrhne hlasovat v tomto znění a většinové rozhodnutí strany a orgánů strany bude takové, že máme ten návrh podpořit, byť jsem přesvědčen, že to je špatně, já proti vládě nepůjdu.
Uvádí poslanec za ODS Boris Šťastný. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Zpravodajové,
reportéři,
experti,
aktéři hlavních událostí dne.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Ozvěny dne.
Ozvěny dne.
Na Radiožurnálu.
Ostuda Lance Armstronga už asi nemůže být větší. Mezinárodní cyklistická unie se ztotožnila se závěry americké antidopingové agentury a sebrala kdysi slavnému cyklistovi 7 titulů z Tour de France. Armstrong navíc už nikdy nesmí závodit. Podle šéfa Mezinárodní cyklistické unie Peta McVeida bylo zásadním krokem zapojení policejních vyšetřovatelů. Sama unie by prý nemohla nikdy nic dokázat.
Bez zapojení a asistence policie by se to nestalo. Podívejte se na statistiky a množství antidopingových trestů zmíněných cyklistů z té doby. Všechny byly negativní. Bylo to díky intervenci FBI ve Spojených státech. Zavolali si je, posadili za stůl, položili na něj svůj odznak a řekli: půjdete před velkou porotu, musíte říct pravdu. Spousta z nich se zlomila, stejně jako když něčemu takovému čelí zločinci.
Na lince je editor časopisu Velo Kamil Hoffman. Dobrý večer.
Hezký večer.
Pane Hoffmane, dalo se očekávat toto rozhodnutí Mezinárodní cyklistické unie?
Určitě se dalo očekávat. V podstatě UCI měla možnost se odvolat k tomu rozhodnutí americké antidopingové agentury a tím by ale zpochybnila svoji deklarovanou politiku boje proti dopingu.
Říkáte deklarovanou politiku, myslíte si, že ve skutečnosti to nebylo až tak žhavé, že sama unie, Mezinárodní cyklistická unie, nepostupovala dostatečně v tomto směru?
Tak speciálně v případě Lance Armstronga v podstatě nepodnikla vůbec žádné kroky. Musíme si uvědomit, že všechno to bylo v dikci antidopingové agentury americké, která je nezávislá na sportovních federacích, tudíž samotný vrcholní orgán cyklistický v této konkrétní kauze Lance Armstronga nepodnikl žádné kroky.
Dá se říct, že i dokonce kryl, že to mohlo být svého času výhodné pro Unii?
Nejsem si jistý, jestli se někdy dozvíme, jestli ho ucejí kryla nebo ne. Jsou určité náznaky, že možná kryla, možná minimálně důkladně neprověřila některé náznaky podezřelých zkoušek Lance Armstronga. Samozřejmě obraz cyklistiky, dejme tomu v těch letech, kdy Lance Armstrong vyhrával, musíme si uvědomit, že už je to 7 let zpátky, kdy naposledy vyhrál Tour de France, tak v těchto letech samozřejmě by imidž cyklistiky výrazně utrpěla, ještě více, než se tomu stalo nyní.
Ovšem v té době, jak vy říkáte, už to nějaký ten rok je, dá se říct, že byl Lance Armstrong výjimkou nebo spíš pravidlem?
Byl součástí systému, určitě bych neřekl, že byl výjimkou, zároveň ne pravidlem, ale u těch špičkových cyklistů té doby v rámci toho, že detekování látek jako retroepin bylo možné až po roce 2001 a co se týče krevních transfúzí vlastní krve, tak to jsou metody, které v podstatě se nedají odhalit úplně přesně dodnes a pouze biologické pasy, to znamená údaje o krevním obrazu závodníků, směřují k tomu, že může být manipulováno z krví, takže v době, kdy královal Lance Armstrong Tour de France, tak tyto metody ještě nebyly uplatněny, tudíž se dá předpokládat, že určitě nebyl sám, kdo je používal.
A teď v současné době platí přísnější pravidla, nebo ta kontrola už je natolik, jak jste teď zmínil, kvalitní, že něco podobného jako za času největší Armstrongovy slávy není možné?
Ta hrozba odhalení je určitě větší, zároveň není stoprocentní, ale i tento případ odhalení po té delší odmlce nasvědčuje nebo dává na vědomí těm, kteří by chtěli riskovat, že v podstatě není nikdo nepostižitelný ani ta největší hvězda. Takže to je určitě výrazný vzkaz těm, kteří by chtěli dále dopovat.
Takže ostrašující příklad tady zafunguje podle vás?
Já to věřím v podstatě, když si historicky vezmeme ty události posledních 15 let, byla tady aféra se Sestina v roce 98, jak je vidět, když to řeknu trošku nadhledem, Vesele se dopoval dál, nevím, co dál by se mělo stát, aby konečně došlo k nějaké zásadní změně v cyklistice.
Myslí si editor časopisu Velo Kamil Hoffmann, kterému děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Generální inspekce bezpečnostních sborů dnes navrhla obžalovat bývalého policejního prezidenta Petra Lessyho. Loni v září měl poskytnout novinářům dokumenty, které očerňují náměstka zlínské policie Jaroslava Vaňka. Inspektoři teď Lessyho podezírají z pomluvy a zneužití pravomoci. Někdejší šéf tuzemských policistů dal prý do oběhu informaci, že Jaroslava Vaňka kryl jeden z údajných členů takzvaného Toflova gengu Rudolf Setvák. Petr Lessy Radiožurnálu řekl, že je pro něj postup inspekce novinkou, ne ale velkým překvapením.
Pro mě je to nová informace, kterou jsem se před chvilkou dozvěděl od novinářů, protože teprve dnešního dne jsem si převzal vyrozumění ze strany generální inspekce, že mi zamítla svědky, které jsme s obhajobou navrhovali, takže pro mě to není žádný překvapivý závěr.
Tolik Petr Lessy, jeho případem se dlouhodobě zabývá reportér týdeníku Respekt Jaroslav Spurný. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jaroslave, můžete blíž rozvést, kvůli čemu teď studuje žalobce spis Petra Lessyho, čeho se měl dopustit?
No tak pan Petr si použil interní materiály, které se týkaly pan Jaroslava Vaňka, interní materiály, tam jsou vlastně o anonymních udání, které se na pana Vaňka vcelku cyklicky opakovaly poslední dva roky nebo dva roky předtím, než pan Lessy přebral ty materiály a do jisté míry předtím novinářem vydával za něco, co je policejní, co je oficiální policejní spis. A protože ty materiály samozřejmě jsou interní a nejsou značené jako tajný, ale samozřejmě policejní prezident s nimi nesmí disponovat, nesmí vynášet ven, tak proto je stíhán za zneužití pravomoci, ale za to, že v těch materiálech byla nepravda a on evidentně toho novináře upozornil, že to je nepravda a potom vedl rozhovor ve stylu, jako, že ty materiály jsou podložené, tak to je ta pomluva.
Proč by měl mít Petr Lessy tehdy zájem poškodit pana náměstka Vaňka?
No, nad tím přemýšlím skutečně od té doby, co vím, že mezi těmi dvěmi muži byla jistá nevraživost, nebo respektive, že ze strany pana Lessyho byla poměrně velká nevraživost vůči panu Vaňkovi. Já se to vykládám do jisté míry, tím pan Vaňek byl jedním z předchůdců pana Lessyho na krajské správě policie v Brně a on, přestože to je, řekněme, svébytný policista, tak tam měl poměrně dobré jméno, on tam docela vycházel ze soudci, on vymyslel systém, systém, který elektronický systém policejní evidence trestných činů a tak dále. Takže je to možné, že tam byla nějaká vzájemná žádlivost nebo něco takového.
Zdá se tedy pravděpodobnější, že to obvinění proti panu Lessimu stojí na reálných základech, že nakonec skončí i před soudem?
No tak v okamžiku, kdy je podán návrh na žalobu, tak jsou si policisté většinou už jistí těmi důkazy. Já teda začátku jim byť ten případ není příliš komentovaný, že zatím úplně stojí státní zastupitelství. To znamená, že je 100% jisté, že ta žaloba bude nakonec podána a že se ten případ dostane k soudu. A jak zareaguje soud, to je samozřejmě nevěřná, poněvadž my nevíme, co je ve spisu, nevíme, jaké svědky navrhl a pan Messi to zatím třeba obhajovat
a jaký trest by mu případně hrozil, pokud by tedy se ta pomluva zneužití pravomoci nakonec prokázalo?
Tak záleží, jaká bude kvalifikace, ale já se domnívám, že u pana Lessiho by šlo především o podmínku, ale pomluva je třeba, může být až do 3 let.
Pamatujete si vy sám, který se věnujete té policejní oblasti poměrně dlouho, soud s takto vysoce postaveným policistou, pokud by k němu nakonec došlo?
Tak já si vzpomínám, že poměrně nedávno byl za podíl, teď to nebudu říkat svojí paragrafy, na podíl v nějaké korupční aféře souzený bývalý krajský ředitel Liberce, možná což by poměrně vysoce postavený policista, ale že by byl skutečně stíhán a obviněn a podal návrh na žalobu někdo z tak vysokých policistů, to opravdu tady nebylo ještě.
Tolik Jaroslav Spurný z Respektu, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Na řadě jsou zprávy.
Hodin 1:30. Zprávy a Jana Petrová. Inspekce navrhla obžalovat bývalého policejního prezidenta Petra Lessiho. Stíhá ho ze zneužití pravomoci a pomluvy kvůli předání dokumentů novináři. Sám Lessi překvapený není a jak řekl Radiožurnálu, případný proces vítá. V případě odsouzení mu hrozí až 3 roky vězení. ČSSD chce v Olomouckém kraji vládnout s komunisty. Jednohlasně to schválilo regionální vedení sociální demokracie. ČSSD tak už nebude jednat s koalicí pro kraj, se starosty ani s ODS. Olomoucký kraj je tak zatím nejblíž k uzavření koaliční dohody. Ministerstvo financí si chce půjčit od občanů další peníze. Od 5. do 30. listopadu bude nabízet 3. emisi státních dluhopisů. Celkem má připravenou nabídku za 20 miliard korun. V italské Aquile padl rozsudek nad vědci obviněnými z neúmyslného zabití a nedbalosti ohledně zemětřesení v roce 2009. Soud je poslal na 6 let do vězení. Krvavý konflikt v Sýrii už si vyžádal první oběť také v sousedním Jordánsku. Ozbrojení islamisté zabili jordánského vojáka, který jim bránil v překročení hranice do Sýrie. Ze sportu fotbalisté Slovanu Liberec hrají v 11. kole Gambrinus ligy proti Mladé Boleslavi. Ze stadionu Unisi se hlásí Tomáš Kohout.
V 31. minutě je stav duelu Slovan Liberec Mladá Boleslav 0-0, ale skóre už se mohlo měnit. Domácí gólman Bičík dobře zasáhl protistřelené Špora ve 23. minutě a boleslavský Miller se pěkně vytáhl proti ráně Delarge v 25. Tomáš Kohout, Radiožurnál Liberec.
A ještě připojíme zelenou vlnu. Překážka na brněnské D1 a omezení na břeclavské D2. Máme podrobnosti. Na D1 u Rohlinky si dejte pozor na auto s defektem.
Brna do Vyškova, někde na úrovni, nebo těsně asi kilometr, to je před Rohlenkou. To je zulo jednoho osobního auta guma. Válí se v levém pruhu, někde na krajnici, možná mírně v silnici. A pán tam teď bude samozřejmě to auto přezouvat. Naopak na pravé straně na zakrajnici, takže jenom spíš, aby si ti rychlíci dali pozor a do té gumy nevletěli.
V koloně postojíte na výjezdu z Brna ve směru na Bratislavu.
Kolona před dopravním omezením na prvním kilometru začíná z Brna už na světelné křižovatce. Na exitu D1 je to hned na konci rampy, že je to tam poměrně nebezpečný, pokud si někdo je rychle, je potřeba dávat pozor, pokud se týdí D1 směrem od Prahy na D2 směr Bratislava.
A ještě dopravní servis plus, varování a doporučení má náš zpravodaj.
A všechny, kdo používají denní svícení, začíná se smívat a už jsem potkal asi 5. auto, který zezadu není vůbec vidět, takže pokud nechtějí, aby se jim někdo podíval do kufru a neměli zbytečnou návštěvu a trable, tak ať se rozsvítí ty světla naplno.
A další informace nejpozději za 30 minut.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Inverze pokračuje. Noc i zítřek budou většinou zatažené nízkou oblačností nebo smlhami. Na horách ovšem bude jasno. V noci teploty klesnou na 8 až 5 stupňů, při vyjasnění budou 2. Zítřejší maxima na horách kolem 15, jinak se ovšem rtuť teploměru bude pohybovat mezi 9 a 13 stupni. Po zprávách pokračují ozvěny dne s Veronikou Sedláčkovou. 5 lidí míří k soudu kvůli kauze Opencard. Prahu měli připravit o desítky milionů korun. Ministerstvo kritizuje vedení VZP kvůli další smlouvě s firmou IZIP. Turecko čelí mezinárodní kritice kvůli věznění novinářů a část republiky znovu trápí polétavý prach. Přispívají k tomu i domácí topeniště. Městské státní zastupitelství v Praze obžalovalo 5 úředníků z magistrátu kvůli porušení zákona při zadávání veřejných zakázek týkajících se Opencard. Ve svých pozicích měli mimo jiné předem zvýhodnit vybranou firmu a jednu ze 3 zakázek předražit o 67 milionů korun. K soudu míří kromě bývalého ředitele odboru informatiky Ivana Sejčka i další členové hodnotící komise, která vybrala společnost Haggis. Takzvaná karta Pražana ustála zhruba miliardu korun a dosud slouží především jako průkazka na městskou hromadnou dopravu. Mluvit o tom budu s tiskovou mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Štěpánkou Zenklovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete prosím upřesnit, kdo všechno je tedy obžalovaný?
My se ke konkrétním jménům těch obviněných nebudeme vyjadřovat, mohu pouze říct, že jde o odpovědné pracovníky magistrátu hlavního města Prahy, a to na pozicích ředitel odboru, vedoucí oddělení a členové hodnotící komise.
A řeknete nám, z čeho žalobkyně pětici úředníků viní, jakých trestných činů se měli dopustit?
Obžaloba byla podána pro trestný čin porušování závazných pravidel hospodářského styku a pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. A v případě pravomocného odsouzení by tak hrozil trest odnětí svobody až na 8 let.
Můžete potvrdit, že úředníci vybrali ke spolupráci s hlavním městem firmu Haggis, ačkoliv nesplnila podmínky výběrového řízení, tedy protizákonně?
Ta obžaloba jim klade za vinu, že při zadávání veřejných zakázek, které se týkaly tedy projektu Opencard, zvýhodnili předem vybranou jednu firmu, které přidělili celkem 3 veřejné zakázky. Z toho jedna ze zakázek byla předražená o částku přesahující 67 milionů korun a další 2 veřejné zakázky byly této stejné firmě přiděleny v rozporu s podmínkami zákona o veřejných zakázkách vyžadovanými pro tento druh veřejné zakázky.
Tedy tito lidé měli svým jednáním ochudit město o těch víc než 67 milionů korun nebo ještě o větší částku?
Předmětem obžaloby u jednoho z obviněných je ještě navíc úmyslné nevymáhání sjednané smluvní pokuty od vybrané firmy ve výši přesahující 6 milionů korun.
Pracuje státní zástupkyně i s podezřením, že protěžovali vybranou firmu za úplatek?
Ta obžaloba, která byla podána, se týká těch trestných činů, které jsem zmínila. Nicméně podaná obžaloba neznamená ukončení komplexního prověřování přidělených veřejných zakázek v souvislosti s projektem Opencard a trestní řízení nadále pokračuje. K jeho obsahu se však v této fázi řízení nebudeme nějak vyjadřovat.
A je možné alespoň říci, jestli je možné, že padnou i další obžaloby u dalších lidí?
Říkám, tam je to ve fázi zahájených úkonů trestního řízení a v této fázi nemůžeme k tomu prověřování sdělovat žádné bližší informace, abychom to prověřování žádným způsobem neohrozili.
Uvádí tisková mluvčí městského státního zastupitelství v Praze Štěpánka Zenklová. Děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
A dalším hostem večerních ozvěn je Martin Kameník z občanského sdružení Oživení. Dobrý den.
Dobrý večer.
Pane Kameníku, vysledujete tu kauzu Opencard dlouhodobě. Potvrzuje dnešní obžaloba pětice úředníků vaše původní zjištění?
No, tak částečně. Určitě vítáme v tom, že jsou činěny další kroky v úkonech v trestním řízení v rámci této velmi problematické kauzy. Ovšem, určitě z našich poznatků bychom rádi, kdyby se okruh těch stíhaných osob určitě rozšířil do těch vyšších pater magistrátu.
Myslíte přímo mezi špičky, tehdejší politické špičky na pražské radnici? Máte nějaká jména třeba?
Určitě by to měly být, to samozřejmě záleží, jaké by byly důkazy, ale myslím, i jsme názoru, že to celé pochybení v té kartě Opencard v tom projektu určitě směřovalo zhora, to znamená konkrétně v prvé řadě bývalá rada hlavního města Prahy, pod vedením Pavla Béma a potom také ředitele magistrátu Martina Trnky.
Ředitel protikorupční policie Tomáš Martinec v létě ale řekl, že kdyby někdo vyšetřování kauzy na začátku nebrzdil, že by už teď mohli detektivové zřejmě stíhat i někdejší vysoce postavené úředníky, politiky. Domníváte se, že kvůli tomu, že tehdy zřejmě podle slov pana Martince někdo skartoval důležité dokumenty, se vůbec nemusí k soudu dostat lidé, o kterých jste teď mluvil?
Bohužel tak to může být. Vlastně vyšetřování celé té kauzy bohužel nahrává ten fakt nebo znesnadňuje to, že ten čas se velmi prodlužuje. U každé takové korupční kauzy, čím déle času trávíte tím vyšetřováním, a tak samozřejmě tím se snižuje pravděpodobnost, že se dostanete ke všem možným důkazům, a vzhledem k tomu, že vlastně první veřejné zakázky, první smlouvy byly uzavírány už v roce 2006, které jsou vlastně klíčové pro celý ten projekt, tak v podstatě by museli orgány činné trestním řízení jít až do tohoto data.
Máte nějaké vlastní odhady, o kolik peněz Praha přišla kvůli nevýhodným smlouvám s firmou Haggis?
Tak my jsme se zaměřovali hlavně na tu první smlouvu o zřízení servisního kartového centra. Dělali jsme na to vlastní analýzy, a samozřejmě měli jsme pouze k dispozici informace, které nám poskytl magistrát, anebo které jsme získali z veřejných zdrojů. Tam samozřejmě se ten rozsah škod pohybuje dle našeho názoru v řádech 100 milionů. Konkrétně ta naše nejvyšší odhadovaná částka je něco více než přes 200 milionů, a to jenom za to, že vlastně firma Haggis se více jak o rok zpozdila s dodáním a magistrát nevymáhal ani korunu smluvních pokut za prodlení, za dodání díla.
Odhaduje Martin Kameník z občanského sdružení Oživení. Děkuji i vám. Naschledanou.
Díky. Naschledanou.
Elektronické zdravotní knížky IZIP se staly symbolem nejasných finančních toků v českém zdravotnictví. Letos v létě po zásahu vedení příslušného rezortu vypověděla Všeobecná zdravotní pojišťovna smlouvy se společností IZIP kvůli údajné nevýhodnosti tohoto projektu. Přesto ale ředitel VZP Pavel Horák podepsal 1. října se stejnou firmou další smlouvu, tentokrát na provozování portálu. Ministerstvo ale kritizuje i tento dokument. Taky tím se dnes zabývala správní rada pojišťovny. Jejím místopředsedou je Jiří Běhounek z ČSSD. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Běhounku, proč tedy vedení VZP vůbec podepsalo s firmou IZIP další smlouvu? Nebo pan ředitel Horák vysvětlil vám to, když ten projekt elektronických knížek skončil tak neslavně?
Ministerstvo má ve správní radě svých 10 členů. Minulé jednání správní rady právě tuto záležitost diskutovalo, protože ten portál, o který jde, se nedá snadno nahradit. Je to komunikace zdravotnických zařízení pojišťovny s 70 položkami, a jestliže se vyvíjel a kultivoval takovou dobu, tak nebylo možné to zrušit. Takže minulé jednání správní rady řeklo panu řediteli, ať najde cestu tak, aby byl zajištěn provoz portálu. Pan ředitel předložil dnes řešení, které umožňuje kdykoliv smlouvu vypovědět, postupně získat celý portál pro pojišťovnu a tak dále. Já jsem velmi nerad, že se tyto záležitosti takto demonizují, když zastupitelé státu, to znamená představitelé ministerstva zdravotnictví, promiňte, do toho mohli vstoupit.
Ono demonizují, pane Běhonku, když už ten projekt elektronických knížek stál 2 miliardy a je tak neúspěšný, to se v celku nedá ani divit tomu, že ministerstvo se tomu věnuje. Vy jste řekl, že teď nebylo zřejmě možné tedy najít jinou firmu, ale pokusil se o to vůbec pan Horák, vypsal výběrové řízení?
Znova opakuji, elektronické zdravotní knížky jsou něco jiného než portál.
No, ale je to ta stejná firma, která je provozuje. No, tak, proto tady možná stejná, jistá obezřetnost je na místě.
Stejná firma to samozřejmě je, ale jestli si myslíte, že pojišťovna měla k 1.1.2013 bez portálu přestat fungovat, tak já si to teda nemyslím.
Já si to nemyslím, pane Běhonku, já se ptám, jestli pan ředitel vypsal výběrové řízení a zjistil tak, zda by některá jiná firma mohla provozovat ten portál.
Já vám opakuji, že takovýto objem je těžké vypsat výběrové řízení tak, aby do 1.1.2013 to fungovalo. Proto tento postup s tím, že jsou tam možnosti vypovědět, vypsat výběrové řízení a vyřešit tu otázku tak, že si to může třeba i vlastními silami Všeobecná zdravotní pojišťovna udělat, ale není schopná to vyřešit za 2 měsíce.
Dobře, tedy počítá s tím správní rada, že na začátku příštího roku ta smlouva s firmou IZIP bude ukončená, bude prostě vypovězena.
znamená, když vy říkáte, že je možné to udělat kdykoliv a že do té doby bude pan ředitel Horák intenzivně pracovat na tom, aby ten portál mohla spravovat jiná firma? Mám tomu tak rozumět?
Pan ředitel Horák bude třeba pracovat na tom, aby ten portál postupně mohla spravovat sama Všeobecná zdravotní pojišťovna, což by to bylo úplně nejlepší, protože si nemyslím, že úplně nejšťastnější je z jedné firmy přejít do jiné firmy. Takže to je jedno z možných řešení.
Má k tomu nějaké termíny pan ředitel Horák, do kdy by to měl zvládnout, aby třeba se eliminovali nebezpečí, protože podle pana Hegera i ta smlouva současná s firmou IZIP není úplně výhodná. Jsou v ní nějaké termíny?
No já s panem Hegrem zásadně nesouhlasím, protože pan Heger nepředložil vůbec žádný důvod, jaké problémy, jaké jsou ty otázky. Ty smlouvy jsou dostupné na internetu a my nemáme žádné informace od ostatních právníků, že by měli pravdu stejnou, jako tvrdí pan ministr Heger. Takže já jsem přesvědčen, že to je zavádějící tvrzení a pan ředitel Horák má samozřejmě k dispozici, řekněme, 2-3 měsíce na to, aby předložil další řešení, když preferovat je možné právě, aby pojišťovna postupně převzala činnost tohoto portálu pod sebe.
Říkáte, řekněme 2-3 měsíce, to znamená, že když třeba celý příští rok neudělá nic, tak bude to taky v pořádku. Je tam nějaký závazný termín, o tom jde.
Tak v této situaci přece není možné říct, jaký je závazný termín, když potřebujete zajistit chod pojišťovny. To je instituce, která nemůže prostě si říct, že teďka k tomuto datu to zrušíme, když prostě bychom přestali komunikovat. Takže závazný termín je vyřešit to co nejlépe ve prospěch pojišťovny a ve prospěch pojištěnců. Mně se vůbec nelíbí to, co se v současné době děje a za posledního půl roku trvalé soustavné mediální útoky na pojišťovnu, která se v podstatě nemůže bránit.
Dodává místo předseda správní rady VZP Jiří Běhounek z ČSSD. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Turecko mnozí aktivisté během takzvaného arabského jara zmiňovali jako zemi, kde se snoubí islám a demokracie. Jakkoliv není sporu o tom, že se v Turecku těší občané větší svobodě než v mnoha jiných středomorských zemích. Nová zpráva Mezinárodní novinářské organizace upozorňuje na vážnou trhlinu v pověsti Turecka, co by státu respektujícího občanská práva. Podle výboru na ochranu novinářů tamní vláda vězní 61 žurnalistů kvůli jejich práci. Na lince je Julie Urbišová, novinářka, která kolik let žila v Turecku. Dobrý večer.
Dobrý den.
Julie, můžou být čísla Mezinárodní novinářské organizace pravdivá? Není to přeci jen trochu mnoho víc než 60 novinářů ve vězení kvůli své práci?
Určitě je to mnoho a určitě chápu, že je to překvapivé pro nás z pohledu naší země, ale já bych řekla, že to určitě pravdivá informace je, protože například v letošním roce v údaje, které mám z dubna letošního roku, tak ještě se mluvilo nebo psalo v tureckých médiích o tom, že za mřížem je 95 novinářů. Takže teď to číslo 61 novinářů za mřížemi kvůli tomu, že tady vykonávají svou práci, si myslím, že je opravdu uvěřitelné.
A za co můžou tedy být ti žurnalisté za mřížemi? Ona asi taky nebude náhoda v té souvislosti, že většina z nich jsou Kurdové.
Ano, určitě je to tak, jednoduše řečeno, ale jsou to v podstatě jsou ti novináři ve vězení kvůli tomu, že pracují, kvůli tomu, že shání informace, kvůli tomu, že píší články kritické vůči vládě, vůči režimu. A například ohledně tedy těch kurdských novinářů, tak jde o to, že často píší na téma PKK, kurdské strany pracujících, což je teroristická organizace v Turecku. No a v podstatě i ten informace o jejich boji, o jejich určitém politickém směru, tak tyto všechny informace jsou z pohledu turecké vlády třeba i spoluúčastní na tom terorismu. Takže v podstatě Turecko dnes velmi neustále předkládá to, že bojuje proti terorismu, takže i ten boj proti novinářům je součástí tohoto protiteroristického boje.
Jak to vypadá v Turecku s ochranou svobody tisku a projevu? Je tam nějak silná?
No, ona oficiálně samozřejmě je zahrnuta v turecké ústavě, ale já bych řekla, že teď už ta situace je taková, že ta svoboda tisku je spíš takovou prázdnou frází. Opravdu je dobře, že teď se třeba i v naší zemi o tom tématu mluví, že do Evropy se díky této zprávě dostanou tyto informace, protože těch kauz stíhaných novinářů je opravdu velká mnoha, kdo sleduje turecké dění. Dokazují to například i zprávy pravidelné Reportérů bez hranic, kteří právě sledují tu svobodu slova na celém světě. V letošním roce Turecko je na 148. místě v tom žebříčku hodnotících svobodu tisku. Pro srovnání Česká republika je na 14. místě. Minulý rok to bylo pro Turecko 138. místo, předtím 122. Takže vidíme, že ten každým rokem je ta situace horší a opravdu novináři to teď v Turecku nemají lehké.
Do jaké míry je vůbec možné tedy v tureckých médiích třeba kritizovat vládu nebo publikovat v rámci soutěže politických stran?
Tak turecká mediální scéna je rozdělená právě podle politické orientace. Příznivci vládní strany AKP i té opoziční ČHP přesně vědí, které noviny kupovat, či jakou televizi sledovat, takže podle toho vypadá i ten obsah. Média jsou kritická. Rozdíl je v tom, že stíhaní novináři jsou většinou právě ti, kteří jsou samozřejmě zaměření protivládně. Ty pronásledují úřady různými způsoby, ať už jsou to výhrušky, nebo jsou to různé finanční postihy, výpovědi nebo pak tedy trestní stíhání. V mnoha případech je aktivní právě i samotný premiér nebo další ministři, kteří často obvolávají redakce a požadují třeba, aby ten, který novinář přišel o místo. Oni mají opravdu veliký vliv na mediální scénu. I samotný premiér Erdogan, on jaksi nepřímo ovládá velkou část médií v Turecku, protože jeho zeď vlastní druhou největší tureckou mediální skupinu Sabah ATV. Takže asi je logické se domnívat, že opravdu má velký vliv na mediální scénu. A kritika tedy zaznívá, ale novináři se často i mírní kvůli těm obavám z postihu a tedy velmi, velmi silná je tam i autocenzura.
Popisuje odbornice na Turecko novinářka Julie Urbišová. Děkuji, nashledanou.
Hezký den.
Typicky podzimní ráz počasí neopustil Českou republiku ani dnes. Na horách se lidé opalovali a v nižších polohách se málo kde rozpustila mlha. Na severní Moravě a ve Slezsku se navíc špatně dýchalo. Odborníci upozorňují na tři hlavní zdroje znečištění. Průmysl, dopravu a domácnosti. Nejhorší situace je tradičně v Moravskoslezském kraji. Náměstek ostravského primátora Dalibor Madej mi k tomu v poledních ozvěnách řekl.
Tak je to odvislé od meteorologických podmínek, to znamená, že jestli ranní teploty se pohybují kolem 6 stupňů a přes den máme 20 stupňů, tak ten výkyv těch teplot je tak velký, že ta inverze skutečně se projevuje tím, že se zvedá prašnost. V této chvíli, když se podíváte na limity, kde jsou nejvíc překračovány, tak to máme Bohumí na Beřňovice, to znamená, tam evidentně bude dotace z Polska, z lokálních topenišť, jinak samozřejmě překračované limity jsou i Olomouci, takže vlastně celá Moravskoslezská pánev, včetně Moravské brány, a pokračuje to do Olomouce. Takže skutečně to závisí na meteorologických podmínkách.
Tady to podle znamená, toho, jestli se to zlepší nebo ne.
Teploty, samozřejmě, jestli se ty teploty, jak se dělají noční a denní, tak se ta situace by se měla malinko zlepšit.
Pokud ten signál regulace nakonec bude vyhlášený, co to znamená? Co začne platit? Jaká opatření?
Začnou platit opatření, že průmyslové podniky budou muset omezit některé své výroby, na to je takový jakýsi plán, kdy se začne omezovat výroba v některých podnicích.
A týká se to jenom velkých podniků, co třeba vjezd aut do centra města?
No, vjezd aut je písnička, o které se bavíme další dobu. Problém konkrétně Ostravy je v tom, že v této chvíli není dobudovaná infrastruktura, takže vidíte, jaký máme dneska v Ostravě problém, když jsou jenom zavřené nebo jaksi omezené Svinovské mosty, co to působí dopravě, takže nedovedu si představit, že bychom v této chvíli zastavili nějakou příjezdovou komunikaci do Ostravy. To je dost dobře možné, v této chvíli není.
Tolik náměstek ostravského primátora Dalibor Madej. Zdrojem znečištění jsou tedy i domácnosti. Je ale vůbec možné kontrolovat, čím lidé doma topí? Otázka pro Vendulu Krčmářovou z hnutí Arnika.
V
současné době bohužel není možné v situaci, kdy například vidíte, že z nějakého rodinného domu stoupá například tmavý kouř, tak zavolat někoho, nějakou kontrolu, aby přímo vešel do toho soukromého objektu, tedy pokud se opravdu jedná o soukromý objekt, není to sídlo nějaké firmy a podobně. Tam v případě, že by to byla právnická osoba, tam může kontrolovat Česká inspekce životního prostředí, nicméně u soukromých osob to zatím není možné.
Co když je ale vidět na první pohled, že se v kamnech pálí něco, co zamořuje celou ulici? Ten dým může být podezřelý, nějak barevný, tmavý.
Ano, tam v tom případě je možné, pokud člověk má podezření, že třeba soused spaluje odpady nebo prostě pálí v kamnech, co nemá, podat stížnost na obecní úřad, který je vlastně pověřeným úřadem pro řešení právě těchto soukromých lokálních topenišť, a obecní úřad může zahájit přestupkové řízení s vlastně daným hříšníkem, nicméně není to příliš vymahatelné, občas se to docela hůře dokládá to, že lidé...
Asi chybí důkaz, že to tomu tak bylo ten který den.
Ano, přesně tak, hlavně třeba, když lidé topí v večer, tak tam potom je to bohužel velmi obtížně pozorovatelné za tmy.
Čistě teoreticky, jaká za to hrozí pokuta?
Tak, může za to hrozit pokuta i v řádech tisíců korun, nicméně samozřejmě je na tom daném úřadu, aby zhodnotil, jaká sankce bude uložena, jestli tam bude pouze nějaká domluva k nápravě, nebo jestli vlastně sáhne i k nějakému finančnímu opatření.
Ukazuje zkušenost, že by mohla alespoň do jisté míry pomoci osvěta, nebo lidé stále ještě v uvozovkách hází do kamen, co jim přijde pod ruku?
Tak je samozřejmě potřeba, aby lidé věděli, že mohou spalovat pouze předepsané palivo, že pokud spalují věci, které do kamen nepatří, zejména tady nejrůznější odpad, tak tím velmi škodí svému zdraví a zejména i zdraví lidem v okolí, protože spalováním odpadu vznikají nejrůznější toxické látky. Takže myslíme si, že určitá osvěta je určitě nutná. Je nezbytné také lidi informovat o tom, jak správně mají to pit, zejména v těch třeba starších typech kotlí a kamen.
Myslíte si ale, že to, i když lidé vědí, že to uplatňují hlavně z těch důvodů, že třeba šetří, protože zvlášť v regionech, které trpí špatným ovzduším, na tom nejsou úplně nejlíp ekonomicky, myslím Moravskoslezský kraj.
Nejsou na tom sice ekonomicky nejlépe, to je pravda, nicméně ani obtížná finanční situace nikoho neopravňuje k tomu, aby spaloval ve svém kotli nebo v kamnech odpad, protože to výslovně zakazuje zákon.
Myslíte si, že se podaří napravit situaci ve větší míře bez toho, že by stát víc finančně motivoval lidi, že by podporoval ekologické cesty, třeba zateplování, moderní kotle, místo toho, aby lidé topili třeba uhlím, což není úplně závadný odpad, ale přesto nepřispívá ovzduší?
Tak samozřejmě je potřeba zejména ta podpora od státu a řekněme si rovnou i ta finanční nějaká motivace, ať už v podobě dotací, protože zejména pro ty sociálně slabší občany to může být obtížné pořídit si nový kotel. Zateplení je také určitou variantou pro úsporu té energie, kterou vlastně potřebujeme, nicméně ty nové kotle jsou asi tím nejlepším řešením, protože mají mnohem nižší emise než stará zařízení.
To byla Vendula Krčmářová, vedoucí ostravské pobočky Hnutí Arnika. Ozvědny dne končí. Ještě pohled do našeho dalšího scénáře. Za chvíli po zprávách začíná večerní radiožurnál a v jeho rámci i sportovní novinky. Uslyšíte reportáž z nové výstavy o keltské historii východních Čech. Po 21. hodině vás dalším komentovaným souhrnem Stalo se dnes provede Jan Richter. Řeč bude mimo jiné o soudním verdiktu v Itálii, kde soud poslal za neúmyslné zabití na 6 let do vězení 7 odborníků, kteří v roce 2009 hodnotili riziko možného zemětřesení ve městě Aquila. Podle obžaloby nebezpečí silných otřesů podcenili a při zemětřesení krátce na to zahynulo víc než 300 lidí. A hodinu před půlnocí budou hosty taneční mistři Dušana Jirovská a Zdeněk Řehák. Dobrý večer vám přeje Veronika Sedláčková.
Dámy a pánové, Petr Král.
Po jeho oběti ženy touží a zločinci všeho druhu by ho raději viděli několik sáhů pod zemí. On sám je totiž agentem, a to tím nejlepším. Hlavně ale proslavil české pivo doma i v zahraničí.
Podpořte Petra Krále v anketě Moderátor roku.
Hlasujte na webu moderatorroku.cz nebo pošlete SMS ve tvaru Moderátor Mezera 7 na číslo 907 77 04.
Píše o tom také Balkánský tisk. Co přesně?
Nejoblíbenější moderátoři českého éteru budou vyhlášeni už 31. října.
Partnerem programu je Audiotéka.cz, provozovatel služby nabízející audioknihy v aplikacích pro chytré mobilní telefony a tablety nebo ve formátu MP3.
Jaké jsou další osudy bývalého pilota Maďary, jeho přátel a partnerů? Maďara podléhá depresi. Pomohou mu koně? Zdivočelá země, další díl ve 20 hodin na jedničce. S Jiřím Bartoškou a Miroslavem Donutilem do buddhistické a šachové republiky za růžovými lotosy a do lázní pod širým nebem. Na cestě po Kalmicku ve 21 hodin.
Na dvojce americký dokument o potopení největšího válečného plavidla historie v dubnu 1945. Začátek pádu japonského impéria. Zkáza bitevní lodi Yamato ve 20 hodin. Dramatické osudy malířského génia Vincenta van Gogha. Jak se podařilo zachytit umělcova plátna? Americký film s Kirkem Douglasem Žízeň po životě ve 21.40. Poutavý začátek týdne s Českou televizí.
Legenda české investigativní žurnalistiky přichází na obrazovky České televize s novým pořadem. Stanislav Motl pátrá po záhadách a historických souvislostech, které měly očím veřejnosti zůstat skryty. Sledujte nový dokumentární cyklus Stopy, fakta, tajemství. Každou středu večer na jedničce.
Je 19 hodin. Zprávy a Jana Petrová.
Bývalý policejní prezident Petr Lesi čelí obžalobě. 7 vědců půjde v Itálii na 6 let do vězení kvůli